Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Slavo Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu.
Sveta carska porodica Romanov.
Snoji voliki vijeku.
Sveti car Nikolaj Romanov.
Slavu čelovek prozjavšuju.
Ovaj blagovjerni rodio se 6. maja 1868. godine kao sin cara Aleksandra III. I carice Marije Fjodorovne. Vaspitan u duhu pobožnosti i uzdržljivosti, on se svagda sjećao da na dan njegovog rođenja crkva slavi svetog mnogostradalnog Jova starozavjetnog, koji je već stoljećima uzor i simbol smirenog podnošenja patnji i iskušenja, uzdanja u Boga i vjere nepokolebi. U jednom razgovoru sa predsjednikom vlade Stolipinom 10 godina prije svoje mučeničke končine, car je izrazio uvjerenje da se on nije nimalo slučajno rodio na taj dan i da je to znamenje njegovog budućeg stradalništva, pa ipak bio je svakda spreman da pogine za svoju vjeru i svoj narod, smatrajući to dužnošću monarha. 1894. nakon kraće bolesti upokojio se njegov otac Aleksandar III. Bio je odlučan i hrabar čovjek, iskreni hrišćanin. Kraj njegove postelje sve vrijeme bdio je sveti Jovan Kronštatski, koji je kasnije priznao da po neispovjedivom promislu Božjem nije mogao da isprosi život carev iz ruke Svevišnjeg. Nikola je preuzeo vlast sa smjernom sviješću o svojoj mladalačkoj neiskusnosti, pa ipak uzdao se u Sina Božijeg, premudrost i silu očevu, govoreći: čvrsto sam uvjeren da je sudbina Rusije kao i sudbina moja i moje porodice u rukama Boga, koji me je postavio ovdje gdje sam. Šta god da mi se desi, ja ću se pokoravati njegovoj volji, svjestan da nikad nijesam mislio ni na šta drugo osim na službu zemlji koju mi je on povjerio.
Uda, gdje zajće ubo, gdje zajće ljudi Boži.
Gospod mu je poslao veliku utjehu, suprugu Aleksandru. Ova plemenita žena, unuka kraljice Viktorije, bila je knjeginja Hesen-Darmštatska po rođenju i vaspitanju Njemica, protestantkinja. Ona je svim srcem primila pravoslavlje i udubila se u život crkve do te mjere da je učila crkveno-slovenski da bi mogla da čita i pjeva u hramu. Zbog ovakve revnosti ruski plemički krugovi, poodavno obezboženi i odnarođeni, podsmijavali su joj se, smatrajući je zatucanom. Suprug i ona redovno su pohađali službe Božije i usrdno se molili, a njihov dvor je bio otvoren za duhovnike i pobožne starce u svako doba.
Gospodi, ozvak tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi.
Nikolaj i Aleksandra krunisani su maja 1896. u Velikoj Uspenskoj sabornoj crkvi Moskovskog Kremlja. Među služašćima je bio i sveti Jovan Kronštatski, koga su posljednji Romanovi veoma poštovali. Tada se car pred svim prisutnima pomolio Bogu da mu podari mudrosti i snage da bi čestito upravljao pravoslavnim narodom ruskim i da bi, revnujući u carskom služenju, dao dobar odgovor na strašnju sudu Hristovom. Car je vladao u teške dane revolucija i pobuna. Na sve strane ratovalo se protiv pravoslavne monarhije, pa ipak on je vjerovao da je izlaz iz lavirinta savremenog bezbožja u svetom pravoslavlju. Naročito je nastojao da se u Rusiju vrate kanonske forme crkvenog života i umjetnosti. Obnavljajući hramove, on je želio da se u njih unose pravoslavne ikone, a ne zapadnjačke, nazovi pobožne slike koje su postale moderne od vremena Petra Velikog.
Bože, Gospodi, hrani nije ustom mojim. и верю в рождение устных моих.
За njegove vlade u Rusiji je podignuto 10.000 hramova i preko 750 manastira. Naročito je se starao ovaj blagovjerni i hristoljubivi gospodar i samodržac ruskog prestola da učestvuje u proslavljenju svetih ugodnika Božih. Od 1894. do 1916. kanonizovani su sveti Teodosije Černigovski, sveti Isidor Jurijevski, sveta Efrosinija Polocka, sveta Ana Kašinska, sveti Joasaf Belgoradski, sveti Germogen Moskovski, sveti Pitirim Tambovski i sveti Jovan Tobolski, više svetaca nego za dva prethodna stoljeća od velikog Petra do Nikolaja II. Kanonizovana su samo četiri svetitelja, što jasno svjedoči o duhovnom padu Rusije, koju je Petar uveo u vode zapadnjačkog sekularizma. Najveće pak usrđe imao je car prema svetom Serafimu Sarovskom, novojavljenom ugodniku Božjem. Pošto je odluke o kanonizaciji Sveti Sinod uvijek podnosio na uvid i potpis imperatoru, to je bilo učinjeno i kada je kanonizaciona komisija, ispitavši i provjerivši veliki broj čuda koja su se desila molitvenim zastupništvom Sarovskog čudotvorca, odlučila da i Serafima Bogom znamenovanog uvede u mjesecoslov pravoslavnih svetih. Pročitavši predlog, car je uskliknuo: proslavite ga odmah. U avgustu 1903. godine sa suprugom i četiri kćeri, Olgom, Tatjanom, Marijom i Anastasijom, učestvovao je u svenarodnom slavlju. Zajedno s ostalim članovima carskog doma i arhijerejima nosio je Serafimov ćivot, duhovno se radujući kao negda bogotac David koji je igrao pred kovčegom zavjeta. Tu su mu predali i pismo koje je sveti Serafim ostavio onom caru koji će učestvovati u njegovom proslavljenju. Pismo je bilo proročanstvo o budućnosti Romanova. Kada ga je Nikolaj II. Pročitao, izgledao je, svjedoci vele, blijed, ali odlučan. Također svi su pamtili obećanje Divijevskog Gorostasa: cara koji me proslavi, ja ću proslaviti. Odmah posle ovih dana carica Aleksandra je začela i rodila prestolonaslednika, lijepo i napredno dijete carevića Alekseja, koji je nažalost bio hemofiličar. Ova strašna bolest koju su Nikolaj II. I njegova supruga smireno podnosili pripremala je malog carevića za potonju mučeničku končinu, kao što će se kasnije vidjeti.
Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.
Nikolaj II. Se svakda sjećao Hristovih riječi da je mirotvorstvo put ka bogosinovstvu. 18. maja 1899. na njegovo insistiranje održana je prva svjetska mirovna konferencija u Hagu. Na toj konferenciji regulisano je mnogo štošta iz međunarodnih odnosa, već poodavno zamućenih ratnim prijetnjama velikih sila. Naravno, ova careva zasluga kasnije je zaboravljena i on je prepušten na milost i nemilost svojim ubicama, boljševicima. Također, iako su mu vojni vrhovi i političari često predlagali da zarati sa oslabljenom i iz Europe gotovo protjeranom Turskom imperijom, da bi ostvario drevni cilj ruske države, osvajanje Carigrada i stavljanje krsta na crkvu Svete Sofije, on je to odbijao, izbjegavajući svjetski rat u koji bi takav postupak neminovno vodio. Tomu naravno nije smetalo da pomaže napore Srba i Bugara, koji su 1912. vodili borbu za konačno oslobođenje svojih zemalja od osmanlijskog ropstva. Posle poraza u ratu sa Japanom od 1904. do 1905. koji je po riječima svetog Jovana Kronštadtskog došao zbog otpadanja Rusije od zavjeta vjere, izbila je revolucija 1905. Mnogobrojne bande koje su narodu obećavale raj na zemlji, ali raj bez Boga i raj protiv Boga, nasrnule su na same temelje Rusije, prije svega na ustanovu monarhije. Tom iskušenju se odoljelo. Rusija je ušla u novi period duhovnog i privrednog rasta i obnove. Predsjednik vlade Petar Stolipin, sposoban i hrabar čovjek, zaveo je red u carstvu i počeo sa velikom agrarnom reformom, podjelom zemlje seljacima. Svuda su nicale škole i bolnice, pruge i putevi. Mnogi strani posmatrači tvrdili su da će Rusija uskoro postati vodeća privredna i politička sila svijeta. Međutim, vječiti nenavidnik dobra, đavo, podsticao je neprijatelje ruskog naroda i u inostranstvu i u samoj zemlji. Stolipin je ubijen u Kijevskoj operi 1911. Prije nego što je izdahnuo, pomolio se Bogu za cara. Nažalost, posle njega nije bilo tako sposobnih političara. Bližio se sumrak ruskog carstva. Pa ipak, 1913. kada je slavljena 300. godišnjica dinastije Romanova, 1613. u Ipatijevskom manastiru Veliki crkveno-narodni sabor zakleo se na vjernost Mihajlu Romanovu, prvom vladaru ove loze, Nikolaj II. I Aleksandra bili su svuda dočekivani sa oduševljenjem, koje je cara okruženog vlastoljubivim plemstvom i zapadnjački usmjerenim političarima uvjerilo da je narod uz njega upravo kao pomazanika Božjeg i svjedoka da je gospod car nad carevima, onaj koji vlada, a da je zemaljski monarh po mjeri svoje vjere samo sluga njegov. Rusija je ušla u rat 1914. da bi zaštitila male pravoslavne kraljevine Srbiju i Crnu Goru, koje su ugrozile dvije moćne germanske imperije, Austro-Ugarska i Njemačka. Mada je car Nikolaj imao izvrsne veze sa austrijskim i njemačkim dvorom, a sa kajzerom Wilhelmom bio lični prijatelj, on je smatrao da je njegova dužnost zaštita male braće, makar po cijenu najvećih ličnih gubitaka. Iako su ga mnogi upozoravali na nedovoljnu spremnost ruske vojske za borbu, on je smatrao da će gospod pomoći pravoslavnima. Čim su sukobi počeli, njegova supruga i kćeri su kao milosrdne sestre krenule da njeguju ranjenike po bolnicama. Pošto su prošle kurs i stekle potrebnu praksu, pomagale su i pri najtežim operacijama. Iako je bila Njemica, carica Aleksandra se svim srcem osjećala kao pravoslavna Ruskinja, matuška čitavog mnogostradalnog naroda, a njene kćeri su u te dane pokazale veliku požrtvovanost i molitvenost.
Nije ustom mojim i vjerograđenija usnak mojim.
Godine 1917. iskoristivši pobunu u Petrogradu, grupa izdajnika, političara i generala ubijedila je cara Nikolaja II. Da čitava Rusija traži od njega abdikaciju. Da bi se izbjegao građanski rat, car se odrekao prestola prvo u korist sina Alekseja, a zatim u korist brata Mihajla. Međutim, takozvanim februarskim revolucionarima na čelu je stajao zapadni plaćenik Karenski, cilj je bio ukidanje same ustanove monarhije. Car, koji je govorio da je spreman da se odrekne ne samo krune, nego i života za dobro svog naroda, Novog Izrailja, uhapšen je sa čitavom porodicom i privremeno smješten u carsko selo. Na dan njegovog odrečenja od prestola 4. marta 1917. u selu Kolomenskoje kod Moskve javila se čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Državnaja, koja je u rukama nosila znake carskog dostojanstva, skiptar, žezal i državu, kuglu koja označava carsku vlast. Rusi su shvatili da je nebeska carica sada na prestolu njihove zemlje, pogružene u stihiju revolucionarnog užasa. Kasnije joj je akatist i molitvu sačinio svjetejši Tihon ispovjednik, patrijarh Moskovski. Ona ikona se sačuvala do dana današnjeg i pravoslavni hrišćani vjeruju da je ona pouzdani znak da će se Rusija obnoviti pod omoforom prečiste Bogomajke. U zatočenju je počelo stradalništvo posljednjih Romanova. Kerenski je optužio caricu Aleksandru da je njemački špijun. Uprkos pristrasnoj istrazi, dokazano je da je carica potpuno nevina i sasvim odana svojoj novoj otadžbini. To nije smetalo vojnicima, čuvarima Romanova da se izruguju caru pokazujući mu da je sada običan građanin koji ima ista prava kao i drugi. Nikolaj II. Je ostao krotak i smiren. Na Vaskrs 1917. recimo pozvao je stražare da zajedno sa njim i njegovom porodicom proslave praznik nad praznicima. Vojnike je to veoma ganulo. Dok je car bio u ropstvu među pobožnim Rusima, širila se proročanstva o njegovoj skoroj mučeničkoj smrti. Mnogi su se sjećali riječi svetog starca Avelja, zatvornika koji još Pavlu I. Romanovu prorekao šta će biti sa njegovom lozom.
Slavo Otcu i Sinu i Svjatomu.
Ovaj Avelj je posljednjeg ruskog monarha vidio kao žrtvu koja će biti prinijeta za očišćenje ruskog naroda. Mitropolit Moskovski Makarije imao je 1917. viđenje cara Nikolaja II. Koji od Gospoda Isusa Hrista prima i ispija čašu stradanja namijenjenu Rusiji, posle čega se čuje glas: car je narodnu krivicu uzeo na sebe i Rusima je oprošteno.
I vladiku Rušu.
14-godišnja poslušnica Ržičevog manastira Olga iste 1917. 40 dana i 40 noći nalazila se u stanju obmrlosti. Za to vrijeme Gospodju je udostojio viđenja kako nebeskih obitelji, tako i adskih muka grešnika. Olga je vidjela gonjenja koja čekaju pravoslavne zbog vjere u Hrista. Također imala je priliku da ugleda cara Nikolaja, koji je sjedio za velikom trpezom u carstvu Božijemu, na čijem je čelu bio sam Spasitelj. Sva ova viđenja i otkrivenja svjedočila su vjerujućima da će se njihov svenarodni baćuška uskoro uzeti sa zemlje i preseliti u nebeske obitelji. Lenin je u Rusiju stigao u aprilu 1917. Poslali su ga Njemci, opremivši ga novcem i uputstvima za rušenje ruske države. Ovaj krvožedni zlikovac je, zahvaljujući izdajničkom ponašanju takozvane privremene vlade u oktobru 1917. izvršio prevrat koji je njega i bolševike ustoličio na vlasti. Kerenski je pobjegao iz Rusije, ostavivši Romanove u rukama komunističkih hordi. Carska porodica vođena je po zabitima Rusije, samo da ne bi bila oslobođena. U to vrijeme saveznički zapad okrenuo je leđa Nikolaju II. Kajzer Wilhelm je pokušao da kod bolševika izdejstvuje puštanje Romanova na slobodu. Kada je carica Aleksandra čula da Wilhelm to nudi zato što je ona Njemica, odlučno je odbila njegovu pomoć, govoreći da bi prije voljela da umre nego da pristane na pomoć od neprijatelja Rusije, njene nove otadžbine. Posle Tobolska, gdje su izvesno vrijeme bili smješteni, carski strastoterpci odvedeni su u uralski grad Jekaterinburg. Njihovo tamnovanje je bilo sušta svjetlost, molili su se Bogu, čitali žitija svetiha, naročito mučenika, i pripremali se za nebesko carstvo. Naročito je carica pokazala primjer veličanstvenog podnošenja patnje. Molila se puno za Rusiju i ruski narod. U pismima hrabrila svoje malovjerne prijatelje i svjedočila kako u duši neprekidno osjeća pashalnu radost.
Ja, usliši nja, Gospodji.
Najstarija kći Olga u jednom od pisama prenijela je posljednju poruku krotkoga i blagovjernog ruskog imperatora. Otac moli da poručim svima koji su mu ostali vjerni i onima na koje može imati uticaja da se ne svete za njega, jer je on svima oprostio i za sve se moli, a da se ne svete ni zbog sebe, nego da pamte da će ovo zlo koje je sada u svijetu prisutno biti još silnije, ali da zlo ne može biti pobjeđeno zlom, nego samo ljubavlju. U bilježnicama carevih kćeri ostaje zapisana pjesma pod naslovom Molitva, u kojoj su između ostalog i ovakvi stihovi: a kad i grob već pred nama zine, nadljudska snaga od tebe data, susana naših u visine, molit će krotko za dželata.
Mojeju žetva večernja ja, usliši mja Gospodi.
Naročito trpeljivost i smirenost pokazao je maloljetni carević Aleksej, koji je svojom nezlobivošću i dobrotom plijenio i surove bolševike. Jednom prilikom je rekao majci: "Mama, volio bih da umrem, ne plašim se smrti, samo se bojim šta će ovi da nam urade. Ovo jagnje prinijeto je u ime svih pravoslavnih Rusa na žrtvenik Božji kao žrtva za grijehe naroda, ogrezlog u tamu i bezbožje, naroda koji skoro ništa nije učinio da bi zaštitio pomazanika Gospodnjeg i njegovu porodicu."
Gospodi, o zbog tebe usliši mja, usliši mja Gospodi.
1. jula 1918. pod upuštenju jurovskog komandanta bolševika koji su čuvali cara, u dom Ipatijeva gdje su Romanovi bili smješteni došao je sveštenik Jovan Storožev sa đakonom da bi odslužili službu. Pošto je protojere iz Storoževi ranije dolazio, primijetio je neku čudnu promjenu kod carske porodice. Oni koji su skupa pjevali u toku bogosluženja, sada su ćutali. A kada su umjesto da pročitaju molitvu sa svjatim i u pokoj, sveštenik i đakon, ni sami ne znajući zašto istu zapjevali, sa zaprepašćenjem su ustanovili da su car i njegovi klekli i da se na koljenima s dubokim umiljenjem mole. Tek kasnije, kada je čuo za ubistvo, otac Jovan je shvatio. Romanovi su znali da se ova molitva pjeva za njih.
Žetva večernja ja, usliši mja Gospodi.
Po direktnom naređenju Lenjina i Sverdlova u noći 4. 17. jula strijeljena je carska porodica Nikolaj II. Romanov, njegova supruga Aleksandra, carević Aleksej, carevne Olga, Tatjana, Marija i Anastasija, kao i sluge koje su ostale vjerne pomazaniku Gospodnjem do smrti, ljekar Botkin, sobarica Demidova, lakej trup i poslušnik Haritonov. Strijeljanje su obavili stranci, jurovski, jevrejin, još prethodno je svim Rusima oduzeo oružje ili ih poslao na druge dužnosti. Bolševici su pucali iz revolvera nemilosrdno. Velika knjeginja Anastasija bila je samo ranjena. Nju su zvjerski ubili bajonetima. Kad se ovaj krvavi pir završio, tijela su spaljena i bačena u Ganinsku jamu, a zatim je na njih sipan kreč da bi se zatrli tragovi zločina. Ubice su novost javile Lenjinu i Sverdlovu. Bolševici su kasnije saopštili da je zbog kontrarevolucionarne djelatnosti ubijen samo car Nikolaj II., ali istina se brzo pročula. Kad su trupe bijelih koje su se borile protiv bolševičkih hordi ušle u Jekaterinburg i oslobodile ga, tragovi zločina bili su još svježi. U prizemlju Ipatijevog doma u sobi u kojoj je ubistvo izvršeno nađeni su u carskom krvlju ispisani crnomagijski simboli koji su ukazivali na činjenicu da je ubistvo imalo ritualni karakter obezglavljivanja Rusije kao pravoslavnog carstva posljednjeg u svijetu. Također nije bilo nimalo slučajno što su Romanovi strijeljani u kući izvjesnog Ipatijeva. 1613. se ruski narod preko svojih najboljih crkvenih i društvenih djelatnika zakleo na vjernost lozi Romanova upravo u Ipatijevom manastiru. Što se Jekaterinburga tiče, on je dobio ime naredbodavca ubistva Sverdlovsk. Trag zla nečovještvom smrdi do naših dana. Onaj koji je srušio kuću u kojoj je ubijen posljednji ruski car zato što je postala pokloničko mjesto gdje su se sabirali pravoslavni sa svih strana Rusije, zvao se Boris Jeljcin. Rušenje je obavio kao šef Uralskog oblasnog komiteta komunističke partije SSSR-a 1977. godine. Što se ubica tiče, oni su kaznu doživjeli još na zemlji. Sverdlov je otrovan 6 mjeseci posle ubistva Romanova, a Lenjin je umro u mukama sifilističnog ludila. Zbog velike pobožnosti i čestitosti, kao i zbog hrišćanski podnijete žrtve za dobro ruskog naroda, Ruska zagranična crkva kanonizovala je carske strastoterpce, mukotrpce 1981. godine. U samoj Rusiji oni su kao mjesno poštovani sveti kanonizovani na teritoriji nekih eparhija Moskovske patrijaršije, od kojih je jedna Jekaterinburška. U narodu je pak poštovanje cara Nikolaja i njegove porodice izuzetno veliko i pravoslavni se mole svetim carskim novomučenicima da ih zastupaju pred prestolom Božim.
Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu.
Od čuda koja su se tim molitvenim zastupništvom zbila, navešćemo samo jedno koje se nije desilo Rusu, nego Špancu 1989. 48-godišnji Španac iz Barcelone, Mateo Gratakos Venderel, nekoliko godina teško je patio od bolova u predjelu bubrega. Sva ispitivanja su pokazivala da je zdrav i ljekari su ga ubjeđivali da umišlja. Jedne noći kad su bolovi postali neizdrživi, on je na granici očajanja počeo da se moli caru mučeniku da bi ga ovaj zastupao pred Gospodom. Iako još nije bio pravoslavan, Mateo je u svom domu imao carevu ikonicu, znao je njegov život i poštovao ga. Te noći bilo mu je lakše, a sutradan je na novom pregledu otkriveno da je zaista bolestan i da ima kamen u bubregu koji do tada ljekari nisu bili u stanju da nađu. U toku narednih mjesec dana Mateo se molio caru i kamen je bio izlučen bez ikakve hirurške intervencije. Posle ovog događaja, Mateo je prešao na pravoslavlje.
Sija boja visja njebu i hram Božestva.
Sabravši se kao usrdni mučenikoljupci oko novo zasijale zvijezde Ruske crkve, onome koji se svojom vjerom i trpljenjem upodobio svetima Borisu i Glebu, recimo i sljedeće: veliki slugo i ugodniče Boga živoga, novomučeniče care Nikolaje, kao car sveruski i samodržac ti bješe skroman i smjeran životom svojim. Hoteći ispuniti zapovijest Hristovu, ti prvi od sviju javio si se svima sluga i divnom duhovnim budući srcem se nađe kao dijete, e da bi priobreo carstvo nebesko. Stoga i mi, diveći se blaženom smirenju tvome, kličemo ti ovako: raduj se, krotki i tihi care, raduj se pred Gospodom, smjerno si hodio. Raduj se, životom svojim gordost demonsku pobjedio si. Raduj se, presto zemaljski i prestolom nebeskim zamijenio si. Raduj se, dušo golubiva, nezlobivi i blagi. Raduj se, jer se zemaljskog odreče da bi nebeskim živio. Raduj se, stradalniče sve zemlje ruske. Raduj se, sveti care Nikolaje, vjerni slugo Boga živoga. Na kraju, odmucavši ovo nekoliko riječi o životu i podvizima,
toj pobjedi, dragi,
na kraju, odmucavši ovo nekoliko riječi o životu i podvizima blagovjernog ruskog cara Nikolaja II. Romanova, zablagodarimo Gospodu, caru nad carevima, koji nas je krstom svojim naučio da se carstvo njegovo, carstvo vječne ljubavi i pravde, zadobija žrtvom. Amin.
Gospodi, vozvat tebe usluši mja, von mi glasu moljenija mojevo, vnjegda